ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ኤርትራውያን ሰላማዊ ሰልፊ የካይድለዉ ኣብ ናይ ገዛ ማሕይር ንዝርከቡ ፓትርያርክ ኣንጦኒዮስን ኩሎም እስራት ሕልናን ዝበልዎም ኤርትራውያን ክፍትሑ ድምፆም የስምዑ ኣለዉ። ንኣቡነ ኣንጦኒዮስ ቅዱስ ኣቦና ነፃ ልቀቅዎም፣ ንኩሎም ኤርትራውያን እሱራት ሕልና ፍትሕዎም፣ መንግስቲ ኤርትራ ነፃነት ሃይማኖት የኽብር ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ብምሓዝ እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ፊት ንፊት ዋይት ሃውስን ኣብ ካፒቶል ሂል ማለት ኮንግረስ ዝእከብሉን ድምፆም የስምዑ ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት የኽብር፣ መንግስቲ ኤርትራ ፍትሒ የኽብር፣ ፍትሒ ንኣቡነ ኣንጦኒዮስ፣ ፍትሒ ንኩሎም ኤርትራውያን እሱራት ክንጥጥዒና፣ ምክንያቱ ኣቦና ስለ ዝኸፈሉ ዋጋ ክንጥጥዒና፣ ምክንያቱ ኣሕዋትና ስለ ዝኸፈሉ ዋጋ እናበሉ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ፊት ንፊት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ድምፆም የስምዑ ኣለዉ። ኣተሓባበርቲ ተሰልፊ ከም ዝበልዎ ንዋይት ሃውስ ንኮንግረስን ንኤምባሲ ኤርትራን እውን ዕላማ ሰልፍታቶም ብዝምልከት ፅሑፍ ከም ዘቕረቡ ገሊፆም ኣለው።